Takže dobrý večer, já vás tady vítám na dnešní přednášce. Jsem ráda, že jste se dostavili všichni. Měla jsem trošku drobné zpoždění. Chtěla bych jenom zase na úvod říct, zase zkuste si zaktivovat vaše mikrofony, odhlásit se, přihlásit, ať můžete mluvit živě. Jinak v neděli jsme měli křest knihy, propojení mezi světy, vydala jsem konečně slíbenou knihu o duších zemřelých a o moji pohledu na věci. Knihu jsem opravdu psala nějakých dobrých 15 let s přestávkama, protože jsem chtěla do ní ty nejzajímavější a nejkrásnější příběhy. Určitě bude o čem číst, připravím teďka anglickou verzi, takže kdo se nezúčastnil křestu, klidně si můžete knihu objednat na mých stránkách, je to zajímavé čtení. A v podstatě to je asi tak všechno. Vaše reakce samozřejmě na křest knihy, když mi napíšete, budu ráda. Vždycky mě ráda potěší, když mi něco píšete do mailu. A prosím, klidně se nebojte, vždycky mi napište, když vás něco napadne, nebo když byste chtěli něco říct, tak budu ráda za vaše reakce. Jinak trošku krátká rekapitulace. Prošli jsme tři díly vlastně naší osudové cesty, karmy. První díl byl vlastně, co se děje, než se narodíme. V druhém dílu jsme se zabývali vlastně, že jsme děti a že nemůžeme až tak moc nic ovlivňovat, ale že jsme nadšení přijímat cokoliv nového a plně s nimi rodičům důvěřujeme. Vybrali jsme si rodinu, do které vstupujeme. No a třetí obsáhlejší téma, které jsme rozdělili na dvě části, bylo partnerství, protože bylo o čem povídat, o výběru partnerství, o tom, co nás ovlivňuje. Všechny tyto tři díly se dají stáhnout vlastně v našem archivu, takže kdo se neúčastnil těch předešlých dílů, můžete si je klidně stáhnout z archivu. Dneska bych chtěla navázat na to, že jsme si vybrali teda konečně partnera a vlastně rozhodujeme se založit si rodinu a máme radost z toho, že můžeme sdílet, řeknu, svou životní cestu s někým, kdo je nám blízký, koho máme rádi, koho milujeme a myslíme si a chceme, aby to tak zůstalo na pořád a chceme do tohohle vztahu a do této krásné energie přivést děti. Tuhle tu kapitolu rozdělím na malé děti, velké děti a bez dětí. V této části, kdy vlastně si vybíráme partnera, naplňujeme nejrychlejší část našeho života a hlavně taky nejzodpovědnější část života. A víte sami, že i když máme široká předsevzetí toho, co budeme dělat a co ne, nemusí tak sdílet náš partner a může dojít k nějaké chybě zádrhu v naší komunikaci. V této fázi života, kdy vlastně máme malé děti a i předtím jsme třeba řeknu byli mystiky a snažili jsme se nebo pracovali jsme s nějakých ezoterických řeknu oborech, v tomto období bych doporučovala tuhle bránu na chvilku zavřít a věnovat se plně jakoby rodině a vývoji svých dětí. Ne proto, že by vaše děti o něco přišly, oni v sobě tu mystiku mají stejně danou, ale jak jsem říkala, stává se mi teď, že některé děti s rodiči moc meditují, lítají a potom samozřejmě jsou nepozorné ve škole. Navíc, pokud se chcete věnovat lidem a vlastně poskytovat jim, ať už děláte v oblasti karet, kivadla, různé techniky, merkaba, šambala, astrologie, může se stát, že se dostáváte nebo že rostete, což se děje v každém případě po vaší duchovní stránce, ale ne tak růst může váš partner vedle vás a počítejte co nejdřív s nějakou kolizí. Samozřejmě pokud máme malé děti, tak ještě tam hrozí riziko toho, že nestojíme pevně nohama na zemi a víte, že ta šikana obližování, že kolem nás. A naše děti by samozřejmě se rádi připojili do našeho mystického světa, který provozujeme, ale přestali by plně chápat a vnímat svět reálný. A těmhle dětem bývá často ubližováno a bývají často šikanované. Takže doporučuji chviličku opravdu věnovat se rodině a vytvářet radý vztah a pevné zázemí se svou rodinou a se svým partnerem. Už tím, že máma nebo matka porodí své děti, už tím dostane náskok od svého partnera, protože se stane ochránkyní svého hnízda a vlastně trošičku dřív dospěje. Partner se v tu chvíli cítí takový jakoby odstrkovaný, protože všechno se samozřejmě točí kolem miminka a snad cítí takový chlad z vaší strany. Vy samozřejmě nevíte napřed, kam dřív máte skočit, protože první dítě je obrovský nápor na psychiku. Nejenom to, i na fyzické tělo, protože víte, že příchodem miminka už se nikdy nevyspíte. Už v tom podvědomí vždycky zůstane takový, nemůže se něco stát, dýchá ten můj malý drobeček. Navíc po hodině a půl, po 2 hodinách kojit je taky docela náročné, takže partnerství jde trošku stranou a veškerá péče se přehne na miminko. Plně a vřele doporučuji zatahovat do všech těchto událostí partnera. Samozřejmě jeho bude tvrdit, že chodí do práce a že je živitel rodiny a že i on se potřebuje vyspat. Nemám nic proti tomu, ale počítejte s tím, že pokud ten vřelý vztah navážete jenom vy, se vším kladem, že o něm vňáváte své krásné děťátko, i s tím, že mu utíráte zadeček a posloucháte jich v noci pláče, i toho by měl být partner přítomen, protože potom se stáváte matkou i pro něj, že všechno vyřešíte, uděláte, pozháníte a partner potom se v pozdější fázi začne nudit, navíc když mu začnete poroučet stylem tohle dones, odnes, udělej, na tohle já nemám čas, začne si připadat jak váš bratr, začne si připadat nepotřebný a čím díl vlastně tohle období trvá, což většinou trvá až do nějakých 3 let dítěte, kdy to dítě opravdu už schopné v noci spát a už hledaco zvládne samo. Většinou tyhle mladé páry zažívají první krizi, protože partner vlastně se cítí, jak jsem říkala, odstrčený, nevyužitý a to využití začíná hledat někde jinde. Proč přichází první nevěra a co se vlastně děje, budeme rozebírat podrobně v pátek. Je to velké téma, na které jsem si nechala samostatnou hodinu, a to páteční, aby jsme rozebrali vlastně tyhle vztahy, proč k nevěře dochází, co s tím máme dělat, jak se k tomu postavit, jestli od partnera odejít nebo ne, nebo to přehlédnout. Probereme všechny aspekty toho, co se může stát a řešení toho, která by měla nastat, protože pokud necháme věci plynout, neděláme dobře a jenom zhoršujeme situaci a napětí, které potom samozřejmě přenášíme na děti. Chci říct, že v tomto období, řeknu do 12 let našich dětí, okr, které jsme si vysnili a pro které máme ty nejlepší plány, jsme za ně zodpovědní. Jsme zodpovědní za všechno, co k sobě připoutáme. Občas se stává, že máma nebo táta odstrčí své děti. Někdy to bývá vlivem toho, že nepoznali dostatek citu od svých rodičů, ale někdy to bývá i proto, protože jsou pohlceni svou prací a vlastně vůbec si nevšimnou toho, že dítě strádá. Berou ho jakoby součást nějakého, řeknu, děje své pracovního podnikání nebo nadšení a taková to dones, udělej, takhle jsem ti to nachystal. Není to o tom. Děti by opravdu měly aspoň minimálně do těch 7 let být hodně hýčkané, být hodně s rodinou a s mámou. A tohle se nedá nahradit ani žádnou školkou, ani žádnou výukou, protože ty děti jsou potom chladné. Berou všechno moc racionálně a špatně se v nich vyvíjí takovej ten cit k blízkému člověku. Cit, kterým bychom vždycky měli dát přednost. Měli bychom vždycky přednost dát naší rodině, našim blízkým. Ale ten cit se musí utvářet. A pokud dítě jde brzo pryč od nás, umí sice mluvit anglicky nebo francouzsky, ale uvidíte, že potom jeho vztah k vám ochladne a je velice racionální. Samozřejmě do všeho toho našeho výchovy dětí zasahují televize a různá média a různá studie různých lidí o tom, jak se má dítě krmit a jestli kojit dlouho nebo ne. A teď je taková novinka, že vlastně dítě do půl roku nepotřebuje vůbec pít, že mléko mu nahrazuje vlastně i pitnou složku, i jídelní složku. Myslím si, že jsme individuální a hlavně se skládáme z hodně procent z vody a doporučovala bych děti opravdu jim dávat pít, i když jsou už takhle malé. Nemusíte se toho bát, za mě už porodníci, moje děti už dostávaly hřmánkový čaj druhý den po narození a taky dobře vyrostly. Naopak se trošku proplachují nebo vyplavují ze střev toxické látky a věci, které se tam ukládají, ty střevíčka se vlastně tvoří, nabírají sílu. Já jsem teda pro pitný režim už odmala a vždycky si říkám, oni většinou takové ty novodobé studie jsou strašně krásné, samozřejmě lidstvo se posouvá pořád dopředu, ale uvědomuje si, že třeba někdy se stane chyba, na kterou nějaký myslitel přijde až třeba v nějakých 10-15 letech, ale zdraví tomu člověku už nikdy nemůžete vrátit. Takové ty dobré rady našich babiček, jakože dítě vyleze z bříška, kde je 37 stupňů a potřebuje zase na kožešinu, na teploučko, si myslím, že jsou takové logické a správné. Takže při všech těch studiích a novodobých výzkumech doporučuji vždycky používat vlastní mozek a takovou tu nějakou logickou úvahu. Dřív se dědili vlastně zkušenosti z babičky na dceru a na matku a na vnučku. Teď tím, že jsou rodiny odtržené a bydlí hromada lidí, každý sám, tak jsme spojeni hodně se sociálními sítěmi a s internetem. A vlastně život nejenom náš, ale i život našich dětí ovlivňují youtubeři. O níž bych chtěla mít taky krátké slovo, protože uvědomte si, že dneska je všechno biznis a všechno je o penězích. A když tam někdo dělá opičky za internetem a vykládá malým dětem, že nemusí poslouchat rodiče, že je to osobnost a že se může vyrůstat sám. Je vždycky zatím nějaký cíl. Je tam nějaká propagace. Youtubeři, kteří v podstatě mají hodně vysokou sledovanost, jsou velice dobře placení a v podstatě potom, pokud si zvyknou na přísun peněz, udělají cokoliv, aby si tu sledovanost udrželi a vlastně lobby firm, který se na to podílí, je obrovský. Takže vždycky, když tam takhle někoho vidíte, uvědomte si, co se zatím všechno skrývá, kdo všechno ho podporuje a čí zájmy to vlastně jsou. Dívejte se, na co se děti dívají. Já vím, že každé dítě touží být u počítače a úplně bych tohle nezakazovala, akorát počítejte s tím, že do nějakých 11-12 let se vyvíjí docela zásadním způsobem mozek a pokud do toho mozku vznikají frekvence, tady tohodle tomu říkám modrého záření, což vysílají obrazovky všech notebooků a tabletu a všech možných těchto zařízení ovlivňují tím mozkovou činnost. Víte, že malé děti slyší i zvuky, které my neslyšíme. A vlastně tady tahle z toho záření a ty vibrace z toho počítače nejsou zrovna pro mozek ideální. Takže malé děti do 12 let, řeknu, nebo do 6 let by měly na ten počítač jít opravdu třeba jednou, dvakrát týdně na nějakých 20 minut. Potom ty děti od té první třídy do těch 12 let si myslím, že tak denně dvakrát po 30 minutách. Hromadu dětí má potom, řeknu, kolem 11. 12. roku nastává obrovský zlom a vlastně tyhle děti potom mají problémy. Dysgrafie, dyskalkulie, lehká mozková dysfunkce, která se začne třeba projevovat, můžou to přijít až epileptické záchvaty. Takže pozor, toto vám nikdo, nebo řeknu, není to prokázáno, ale já to vím z vlastních zkušeností, protože samozřejmě s klienty dělám podrobný rozbor a pokud je nějaký problém, tak vždycky hledám začátek a průvodci mě vždycky odkazují na nějakou dobu vlastně toho vývoje kolem toho 7. 8. roku. Samozřejmě, že z toho děti potom mají v noci fobie a hrůzné sny, kdy pořád něco loví a střílí a něčemu se brání a potom ve škole jsou nepozorné, protože jsou unavené, jejich soustředivost klesá. Naučte děti zhruba kolem té 6. hodiny, že by měly přijít do fázy klidové. Zkuste jim číst, nebo pokud už čtou a čtou oni vám. Každý příběh knize rozvíjí jejich fantazii, rozvíjí tu správnou mozkovou část a je dobré, když děti hodně čtou. Čtení, počítač, obrovský rozdíl. Počítač čtení nikdy nemůže nahradit. Počítač je daná věc, která vám do mozku vkládá signál a informaci. Čtení vám sice taky vkládá informaci, ale podněcuje vaši fantazii a rozvoj mozkové kůry. Takže snažte, aby děti vaše hodně četly. Jakmile samozřejmě dítě vstoupí do rodiny, všichni příbuzní mají tendenci vašeho miláčka obdivovat a hýčkat a snažit se mu co nejblíž. Samozřejmě takové to miminko do 6 týdnů by opravdu mělo zůstat první jenom s rodiči. Nemělo by se scházet hejno příbuzných a každý na něho dýchat a pusinkovat ho onihňávat, protože si teprve vytváří imunitní systém a vzniká si, já vím, že je chráněný svou mámou, ale přece jenom některé bakterie a viry jsou docela zrádné a zákeřné. Takže podívejte se na miminko, pokud jste babička, dědeček, ale neoňuhňávejte ho, nedávejte mu ručičky do vašich ruk, protože malé dítě si docela často odsucává ručičky. Samozřejmě tchýně nebo vaše máma, když uvidí tohle roztomilého tvorečka, tak jí začne být strašně líto toho, že jste jí vyrostli, ani nevíte jak, a začne mít pocit, že by to miminko vlastně mohla vychovávat taky. Chtěla bych se teďka trošku vrátit k tomu, když se utváří mladý pár a vytváří si se, jak jsem říkala, hřiště. To hřiště by nemělo být ničím ovlivňováno a pokud v podstatě nechte mladí, ať se vyvíjí sami, já vím, že i ledacos chybí a že ledacos máte jako rodiče, pro rodiče různý náhled, ale pokud vlastně vaše snacha vám říká, tohle nechci a tohle nepotřebuji, vzpomeňte si na svoje začátky, taky jste byli rádi, když vám do toho nikdo nemluvil a vlastně vytvářeli jste si svoje vlastní hnízdo. Pokud vlastně tvoříte něco nového, tak víte, že když jste se seznámili s partnerem a přišli jste do jeho bytu nebo on do vašeho, první, co se děje, tak ze starého hnízda vyházíte všechny věci, které ho spojí s něčím minulým a vytváříte si hnízdo vlastní. A tak je to i s dětmi. Vytvořili jste si nový hnízdo pro své děti a v podstatě můžete brát dobré rady svých babiček a měli byste být za tyhle rady někdy i vděční, ale jak říkám, zase obráceně rodiče by to neměli přehánět, měli by radu poskytnout, já třeba jsem tohle dělala za mých mladých let, ale nedělat to striktně, jako tohle děláš blbě, já jsem ve tvých letech už měla 10letou dceru a ty špatně krmíš a dáváš špatnou stravu, tohle nedělejte. Názor svůj řekněte, ale nesnažte se mladé ženě říkat od začátku, že všechno dělá špatně a navíc, že se ještě blbě stará o vašeho syna. Váš syn už se stal otcem, samostatný, měl by se umět nakrmit, měl by umět nakrmit i své dítě, i svou partnerku a dopřejte mu to, aby se z něho stal chlap. Občas se stává i to, že partneři nemůžou v tom období, kdy ta žena jakoby po vyrostetí mateřství najít vzájemnou symbiózu a vlastně mladé partnerství se začne rozkládat. A vlastně tohle to bývá takové zrádné pole nebo takové nebezpečné pole pro rodiče, ať už ženy nebo muže, kdy si vlastně svou milovanou vnučku nebo svého milovaného vnuka svým způsobem přivlastní. Ano, už máme zkušenosti, je nám 50, vychovali jsme svoje děti, uteklo to strašně rychle, protože jsme neustále pracovali a budovali a neměli jsme čas si to užít. Když to v roli babičky, to je úžasná situace, máme čas jenom vlastně už na sebe a na tohle malého tvorečka a samozřejmě chceme pro ně to nejlepší. A pokud vlastně řeknu matka nebo tchýně je dominantní, tak má tendenci tohle to děťátko, vnoučátko si svým způsobem přivlastnit. Někdy za takovým to já ti pomůžu a já ti to dítě pohlídám, je vlastně to, že to děťátko na sobě začíná připoutávat čím dál víc a potom se dostáváme do situací, kdy vám vlastně tchýně řekne, proč toho malého Jakubka, proč mu nedáš to a to, on to má rád a u babičky si to může dovolit. A vy mu těžko budete vysvětlovat, že Jakubek jste začali alternativní stravu a stravování, že nemůže tolik lízátek a tolik limonád, protože by jste mu zničili zažívání a babička bude oponovat. Ne, 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 když já jsem vám taky dávala cukýrek a limonádky a podívejte, jak dobře vypadáte a ten tvůj nový partner, ten se mi nelíbí a on určitě Jakubka nemá rád, tak mi ho tady nech, já se o něho postarám sama. Samozřejmě dítě, jak začne potom dorůstat do věku, kdy začne být už chytré, což už začíná být někdy kolem toho 6. 7. roku, zjistí vlastně, že u babičky může všechno, co chce. Ale život není jenom o tom, co my chceme. Život jsou také povinnosti, na které si musíme zvykat. Je v tom takový ten denní rytmus, jako jdeš do školy, musíš se umýt, musíš si vyčistit zuby, musíš se čistě oblékat, musíš mít nějaké povinnosti, já nevím, vysát nebo pomoct s nádobím nebo s nákupem. Ale u babičky se tohle nemusí. A tak potom nastávají první spory, kdy babička řekne, ty ho tak zatěžuješ, ty po něm chceš, aby uklízel, ale ty ve svém věku jsi ještě taky neuklízela. A začne vás vlastně před tím děťátkem zhazovat, začne z vás dělat další dítě a to dítě začne využívat situace. Takže začne, když je u babičky, tak vlastně je spokojný a šťastný a když je s vámi doma, tak vlastně vás jenom pozoruje, stane se pozorovatelem toho, co děláte špatně a neustále teďka volá babičce a babí a táta mi nechtěl dovolit tohle a máma na mě křičela a nový partner mámy mě nemá rád. No a pro babičku je to, jak když píchne do vosího hnízda, začne se s vámi hádat před dítětem, začne mu říkat i můj malý chudáčku a začne ho zvýhodňovat. A protože už nemusí zařizovat nový dům nebo byt, protože už má svoje zázemí hotové, začíná tam samozřejmě hrát i roli finanční stránka, takže vlastně dítě ty všechno zaplatí, koupí. Zvlášť to platí na malé ženy, na malé vnučky, které se potřebují parádit a přijde první malování a svým způsobem babička vlastně si tuhle tu vnučku, vaši dceru vlastně připoutá natolik k sobě, že vlastně vnučka má radši babičku než vás. Což bývá opravdu potom zdroj obrovských zklamání a není jediný případ u žen, které ke mně takhle chodí, že vlastně je to skoro už nenapravitelné. Chtít navázat vztah se svou 20letou dcerou je pozdě. Musíte tohle už vypozorovat opravdu v začátcích, kdy to dítě má nějakých 7-8 let a když cítíte tenhle nebezpečný, řeknu, záměr nebo vztah, protože vaše máma už si nerozumí s dědou, už si lezou na nervy nebo je sama a připoutá si vaši vnučku nebo vašeho vnuka. Musíte vypozorovat ty situace, kdy je to ještě zdravé a když už to začíná být formou závislosti na tom dítěti. A bohužel nedá se nic dělat, prostě s mámou si promluvit nebo s tchyně říct, pokud budeš takhle se chovat, takhle vlastně budeš, řeknu, narušovat náš systém výchovy, nebude vnučka nebo vnuk k tobě chodit. Nedá se nic dělat, protože toto je hlavní téma všech sporů a zdrojů všech nepříjemností. Vysvětlím po druhé stránce. Než abych babičkám nepřála jejich vnoučata a vnuky, jsem ráda, když rodiny spolu dobře vychází. Ale pokud svou vnučku rozmazlujete jenom proto, protože dcera má tyrana, nebo protože vám se nepovedlo partnerství, vychováte s ní nestabilní osobu, která potom sama bude mít problém v partnerství. Neustále se to opakuje, protože ona je zvyklá od vás být hýčkaná. A vlastně vyžaduje to hýčkání potom od všech. Ve škole, v partnerství a stává se potom, že tyhle dívky hledají starší muže, kteří jim vlastně to hýčkání zajišťují. Takže hledají třeba partnera, který je o 15, o 20 let starší, protože hledají někoho, kdo je bude hýčkat. Ale není to jen doména žen. Když budete rozmazlovat malého vnuka, bude z něho napůl žena, napůl muž a v podstatě mi chlapi nebo chlapi by měli být, řeknu, takový ochránci rodiny a když ho bude vychovávat babička a bude mu dávat přednost před svým partnerem, bude z něho mít takového mamánka, který bude opravdu zase od ženy čekat jenom péči a něhu a obletování a zase i tento chlapec bude vyhledávat starší partnerky, které už umí v tom chodit a které ho vlastně budou hýčkat a zajistí mu to hýčkání. Potkávám opravdu hromadu párů teďka na ulici, kde je extrémní rozdíl v partnerství, kdy je žena, řeknu, 20, muž má 45, obráceně, žena má 45, má vedle sebe 25-letého chlapce. Ne, že by v tomhle věku a v tomhle rozmezí, řeknu, věkovém, nemohla být láska. To ano, ale snažme se někdy podívat hloubš, jak vlastně v jaké rodině to dítě vyrůstalo, jak moc bylo hýčkano od prarodičů a jak moc je závislý na tom obletování a hýčkání. Takže zpátky. Mějte své vnoučátka rádi, pomáhejte mladým, protože nemají to zrovna v dnešní době jednoduché, ale opravdu vzpomeňte si na sebe, že jste měli radost, když jste si mohli pořídit první kuchyňskou linku nebo sedací soupravu. Nemají to o nic lehčí, navíc doba je složitá ještě o nebezpečí, která jsou ukrytá právě v sociálních sítích. A i když se to zdá složité, vždycky říkám, snažte se navázat. Nechte třeba si odmlku, nerozumíte si s prarodiči, nechte to chvilku být, odlučte se od sebe, aby obě dvě strany, vy i rodiče, měli čas se zamyslet nad tím, co je pro ně podstatné. Jestli opravdu touží vám ukrást vnoučata nebo vás šikanovat, a obráceně vy si zase uvědomíte, že jste sice sami a všechno si děláte dobře, ale že občasná třeba pomoc, ať finanční nebo dobrou radou, taky není špatná. Nechte třeba pomlku rok i dva a zkuste znovu spolu navázat kontakt, spolupráci, snažte se spolu mluvit jako přátelé, každý řekněte svůj názor, co se vám líbí a co se vám nelíbí a zkuste to společně upravit a zharmonizovat. Vždycky jde navázat vztahy i po 5 letech. Někomu trvá díl, než si uvědomí vlastně, že to jeho já, to panovačné, nepůsobí na všechny stejně a musí se taky občas s někým srovnat. Říkám, pokud řídíte velkou firmu a jste zvyklí rozhodovat, budete to mít těžší, protože vlastně najít cestu k vlastním dětem nebo vnukům, pokud to nebudou peníze, ale budou to pouze čisté, řeknu, vztahové a citové věci, bude složité, protože jste jak rychlovlak, který všechno převálcuje a přejede. Vaši rychlost jen tak nikdo nestíne, takže zpomalte a snažte se s rodinou poslouchat. Neříkat, hele, tam to je dobře nebo špatně. Snažte se i poslouchat názory vaší snachy nebo vašeho zetě, abyste viděli i jiný pohled, než jaký máte vy. Tak, jak jsem říkala, pokud mladý pár chce začít svou vlastní cestu, měl by být také samostatný, protože pokud dává najevo, ano, my potřebujeme peníze, my potřebujeme pomoc, rodiče to sice rádi dělají, ale samozřejmě vždycky je něco za něco a buďte si jistí, že za chvilku vám to vyčtou, řeknou a my ti tak pomáháme, ty jsi takový nevděčník. Trošku teďka přeskočím na úplně starší generaci, kdy si najednou máme děti dospělé, nebo řeknu, naše děti už jsou dospělé a naše rodiče začínají být staří a začínají mít pocit, že vlastně vnoučata jim odrostly, vy už jste jim taky odrostly a někdy začíná taková ta forma vydírání, ty se o mě nestaráš a tohle je můj dům a dávám ti najevo, že bydlíš v mém domě a pokud se o mě nebudeš hezky starat, tak vlastně to odkážu útulku pro psy nebo do zoologické zahrady a neustále řeknu tu novou rodinu svým způsobem, když budu teď ošklivá, vydíráte. Já vím, že je vám smutno, že vaše snacha vás občas nepozdraví a váš syn na vás nemá čas, ale nepoutejte je. Berte to, že oni mají také těžké život, má chodit do práce a snaží se taky navázat už kontakt trošku, řeknu, hlubší se svými, řeknu, pubertálními dětmi, což víte, že není někdy jednoduché a vy jim to ještě stížíte tím, že vyžadujete o sobě péči. Vaše děti vyrostly, vnoučata už jsou téměř dospělá, snažte se najít nějaký zájmy a zálibu a snažte se do té rodiny něco přinést, jako způsobem, dívej se, udělal jsem novou tady technologii, mám super rajčata, nebo podařilo se mi vypěstovat mrkev, nebo byla jsem tam a tam na výletě, pojďme dáme si kafe, povykládáme si, byly tam zajímavé ty a ty věci, třeba by se vám to mohlo hodit. Takže buďte spíš dobrými přáteli, a snažme se ty rodiny udržovat pospolu, protože to, že lidé málo vydělávají a vlastně vyvolává to v nich tlak a pres, viní sami sebe, že dělají něco špatně a že nestíhají a v podstatě ta rovnováha v tom partnerství ještě může být tímto, touto finanční, řeknu, záležitostí docela silně ovlivněna nebo narušena. A pokud neudržíme rodiny a neudržíme komunikaci nebo nespevníme mosty mezi starými a novými generacemi, všechno se rozpadne jak domeček z karet. Nezbude nám vůbec nic. Víte to, že všechny, řeknu, evropské země přijaly takový ten multikulturní program. U nás samozřejmě jsme zvykli v našich zemích na Ukrajince a Číňany a Indy a nikdy jsme se tím nějak nezabývali, protože tihle lidé vždycky se kolem nás tak nějak pohybovali a svým způsobem jsme si na ně zvykli. Ale berte to, že to je jiná mentalita. Oni mají jiné priority, než mají Slované a slovanské národy. A pokud se rozpadne naše slovanství a budeme individualisti, kteří trvají na svém blahobytu a na svém egu a na svém já, naše národy zaniknou, budeme směs ničeho. Nebudeme mít v sobě takovou tu lásku a pokoru jeden k druhému. Nebudeme si vážit života a práce těch druhých. A to je jenom základ k rozpadu společnosti. Mezi, řeknu, mou generaci, řeknu 60 let a starou generaci mých rodičů, řeknu 70-80 let, když to tak řeknu, je taková, řeknu, krátká vazba. Ale mezi novou generací a starou generací, řeknu, mezi 30letými a 70letými už je ten most nebo ta propast obrovská, ty světy nebo ten náš svět se tak strašně změnil. Ty technologie umožnily takový velký pokrok, že vlastně stará generace to nestíhá a mladá generace je jenom virtuální. Takže v podstatě to, co řeknu, moji rodiče dělají měsíc, to mladý člověk má vyřešeno za 2, za 3 dny. Zkusme pomáhat, řeknu, našim prarodičům trošku s tou technikou a s těma novodobýma, řeknu, technologiema. A oni by zase měli nám vyprávět vlastně, jak se dřív žilo, protože říkám, doba byla různá, žilo se a rodilo se i za války. Ne, vždycky ten život byl jednoduchý a není špatné si tohle vyslechnout, tyhle pohledy vlastně na svět. Takže snažte se se svými rodinami i rodiči vlastně vychovávat se navzájem, poslouchat se, to je to správný. A sedněte si jenom na kafe jako přátelé a snažte se povídat. Ještě bych chtěla takovou malou věc, která se říká šikana rodičů. Představte si, že teď odmyslíme naše staré rodiče a teď jsme sami rodiči a naše děti nám dospívají. A v podstatě ne vždycky děláme práci, která našim dětem vyhovuje. Ne každý může být myslitel, vědátor a inženýr zeměkoule. A občas se stává, že naše děti nás začnou svým způsobem šikanovat, co se týká práce. Tohle není práce, s kterou já souhlasím, tohle nedělej. Měla jsem, řeknu, příklady táhnout, takže uvedu příklad. Měla jsem před rokem klientku, která byla na pokraji nervového zhroucení. Byla to velice jemná žena, pracovala, řeknu, vykládala karty a měla kyvadlo. A byla v tom velice dobrá a úspěšná, měla dceru. A protože vlastně se v té práci věnovala právě i v období, které nedoporučuju, to znamená i v jejím dětství, tak se stalo to, že její dceru ji vlastně ukradla svým způsobem její máma, která ho vychovávala. A potom, když dcerka začala dospívat, tak ji začala dokonce proti mámě navádět, jako za mámou nechoď, ona je šílená, ještě si udělala špatnou reputaci a buď s babičkou, samozřejmě dopadlo to tak, že dcera se v 17 odstěhovala k babičce. Ale je zajímavé, že matku svou každý týden navštěvovala a chodila k ní pro peníze. Vždycky ji strašně vynadala, že co to dělá za práci, že se za ní stydí, ale peníze od ní se nestyděla si vzít. A já jsem jí na to říkala, za vaše peníze se nestydí, ale ty peníze přece pochází z vaší práce. Jak je může vzít, když se stydí za to, co děláte? Vychováte v ní nemorálního člověka. Já vím, že ji máte ráda, že ji chcete zpátky, ale tímhle způsobem ji zpátky nezískáte. Je potřeba se podívat pravdě do očí. Nevyhovuje ti moje práce, tak ti nemůžu podporovat. Tím pádem ti nevyhovují moje peníze. V práci jsem měla třeba ženu, která měla středoškolské vzdělání a dělala nějakou pomocnou někde kuchařku. A její manžel byl inženýr a neustále tuhle ženu ponižovali, že to je pod její úroveň. Jenže ona tu práci právě přijala jenom proto, aby manžel, protože se brali velice mladí, tak aby manžel mohl dostudovat a věnovat se kariéře. Takže ona se obětovala díky jeho kariérnímu, řeknu, postupu. Ale on jí potom místo, aby jí vylebil a byl jí vděčný za to, že vlastně byla ta, která se stará o rodinu a on mohl vlastně dostudovat, tak ji ponižoval před synem a říkal, ona je neschopná, nemožná, ne, aby si snašila takovouhle ženskou. Samozřejmě žena taky skončila na antidepresivech, řešili jsme spolu skoro přes půl roku, než si vrátilo zpátky sebevědomí. Takže v podstatě Záleží, v jakém úhlu se na věci díváme a občas se i stává, že vlastně, když nevyjde partnerství, vychováváme dítě sami, ať už malého chlapce nebo malou dívku a vzniká tím nerovnováha nebo respektive hodně se ulpíme na svém dítěti nebo na svých dětech a potom najednou si všimnete, že vaše děti už jsou třeba dospělé. Měla jsem se, musím usmát teďka klientku, která mi jako přišla ke mně a řešili jsme příběh, protože si ona našla, řeknu, v kolem 48 letý bylo nového partnera, protože byla celou dobu vdova. Zemřeli docela brzy jako manžel, někdy ve 12 let těch dětí a ona vyrůstala sama, protože nechtěla nového partnera, protože si měla pocit, že to naruší její harmonický vývoj. Jenomže děti si s mámy udělali něco tak jako svého osobního, řeknu, otroka, který jim vyhověl, udělal všechno, měla dvě práce, běhala od nevidím do nevidím. A vlastně, když bylo 37 let asi její dceři, tak přišla s tím, že říkala, mami, ty jsi s někoho našla? Ale my jako děti s tím vůbec nesouhlasíme. Děti v 37 letech, takže vlastně svým způsobem tu mámu měli jako oběť, oba dva, i ten syn, i ta dcera, a vlastně rozhodovali o tom, co se bude v jejím životě žít i nadále. Samozřejmě měli už svoje partnerství a svoje vztahy, ale mámě svým způsobem ne. Jak to, že tenhle chlap, co tady dělá, a proč ho zveškne nám na oběd? Já jsem v tom viděl samozřejmě ještě jiný podtext, protože sam vždycky jde, jak si říkám, na prvním místě až o peníze, takže děti měly strach, že by máma, nedej Bůh, si mohla vzít tohoto nového partnera a že kdyby se s ní něco stalo, že by se museli dělit vlastně o dům a o nějaký, řeknu, drobný majetek, ne na dva díly mezi sebou, ale ještě na tři díly s jejím novým partnerem. Není to trochu sobecké? Nerozmazlili jsme si je trochu? Máme mít děti rádi, máme se jim věnovat, máme jim poskytnout hlavně vzdělání a dbát na to, aby vzdělání bylo, protože vzdělání do budoucna bude to nejdůležitější. Ale nejsme oběti. Kvůli tomu, že porodíme děti, neznamená, že jim patříme. Zodpovědnost za ně máme, plnou zodpovědnost do 12 let, kdy jsme zodpovědní za jejich mentální vývoj. Od 12 let se pomalu stávají samostatnými bytostmi a plně chápou svou vlastní zodpovědnost. Ale zasahovat potom, řeknu své mámě nebo svému tátovi, do partnerství, to je sobecké. Dítě v určitém věku, kdy začne mít svoje partnery a svá přátelství, by mělo pochopit, že i ta máma nebo ten táta, který je sám, potřebuje vedle sebe někoho, kdo ho podpoří, pohladí. Pořád je to jenom člověk a prací člověk není živ. A opravdu mívám i ženy, které se zastaví třeba kolem 60. roku, tak jedou, tak jsou rozjeté v těch povinnostech a v těch pracovních úkonech, že si ani neuvědomí, jak ten čas rychle běží. A v 60 letech se mě přijdou zeptat, kdy přijdou nebo kdy potkají toho životního nového partnera, že vlastně se obětovali svým dětem. A já říkám, není na to už svým způsobem trochu pozdě, ne, že by tam někdo nebyl. Vždycky je tam někdo, kdo potěší naši duši a s kým si můžeme vyprávět. Ale stýkat se s někým, scházet na kafe a žít s někým je velký rozdíl. Máme svoje zvyky a návyky, které strašně špatně měníme a po 50 letech už moc se nechceme přizpůsobovat novým věcem, spíš očekáváme, že se někdo přizpůsobí nám. Jenže bohužel to tak není. Vždycky, jestli je nám 20, 30 nebo 50, vždycky zakládáme nové hnízdo a vždycky to hnízdo je potřeba vzít, jak se říká, z gruntu a vyházet tam to staré peří. Najednou zjistíte, že jste se stýkali, že jste byli krásný pár a chodili spolu na kafe a do divadla, povídali si. Jen do doby, než spolu začnete žít a zjistíte. Partner má radši tmu jak v pytli. Já tmu nesnáším, protože netrefím po tmě ani na záchod. Musím rozžíhat a to budí. Nebo chrápe tak strašně, že celou noc nezavřu oči. To jsou ty aspekty té lásky, vždycky říkám. To teprve se ukáže vztah, jestli má budoucnost nebo ne. Pokud je vám 30, je vám to jedno, otočíte se na druhý bok, spíte rád. Pokud je vám už 50 nebo 60 a celou noc nespíte 2-3 noci, tak po týdnu chodíte jak mátovi, začne vám být špatně o žaludku a začnou vám padat vlasy. Takže jenom chci říct, že toto všechno přenáší vztahy a láska a musíme postupně a pomalu a od začátku vytvářet nový vztah. A pokud vlastně naše děti, ještě řeknu, jsme si z nich vytvořili malé sobečky, které nám řídí náš osobní život, měl by být čas se zamyslet, co jsme vlastně udělali špatně, trošku si bouchnout do stola a říct tak dost. I já mám nárok na svůj život, já nejsem oběť. Napřed chcete co? Vychovat své děti do 30, do 50, pak na stáří se zase věnovat ještě svým rodičům a otázka zní, kdo bude pečovat o vás, kdy budete žít svůj vlastní život. Jak říkají prvoci světla, máme si pomáhat, ale nemáme se obětovat, protože vyměňujeme svůj život za něčí a je to zbytečně promarněný život. Teď jenom chci ještě říct, že pokud máte děti a v podstatě přijmete nové partnerství, vždycky v podstatě samozřejmě přibíráte nejenom nového partnera, ale přibíráte třeba i jeho děti. Měli byste opravdu si hodně o tom povídat. Mezi dětmi samozřejmě by se neměly dělat žádné rozdíly, což je strašně těžké, protože většinou partner preferuje svoje děti, vy zase preferujete svoje. Zkuste si udělat nějakých pár bodů jako dohodu toho, co je vlastně kompromis, co jsem ochotný tolerovat a co ne. Udělejte si z toho soupis, co se mi nelíbí na tom, jak se chováš ke svým dětem. A partner ať zas napíše, co se mu nelíbí, jak se chováte vy ke svým dětem. Zkuste si to probrat a rozhodnout se, co unesete, co ještě zvládnete a co ne. Je vždycky lepší spolu mluvit, než potom se zbytečně hádat. Všimněte si, ještě bych chtěla říct, že ve světě moderní mít svého psychologa nebo psychiatra, my si většinou vyřizujeme všechno hádkou, protože jsme takový slovanský národ, ale já to vím na svých klientech. Pokud ke mně chodí dorůstající děti, provázím je tím životem tak, aby žili reálně na zemi a nikam neulítávali, aby měli ke svým rodičům úctu. A je pravda i to, že když vám máma řekne, hele, broučku, nechoď v tom krátkém svetříku, táhne ti na ledviny, je tady konec listopadu, budeš nemocná, tak dcera řekne, Ježišmarja, mami, ty neví vůbec, co je moderní, jako přece nebudu chodit jak strašák v dlouhém svetru. Pokud to stejný řeknu té stejné dívce já, tak řekne, ano, paní Nováčková, já nechci být nemocná, tak já si vezmu delší svetr, abych zakryla ty ledviny. Takže vždycky je tam potřeba toho prostředníka, protože samozřejmě, když to řekne cizí člověk, nějaký váš důvěrník, ať už psycholog, nebo alternativní terapeut, vždycky to dítě to přijme líp jako od svého vlastního rodiče. Sami víte, že jste taky své rodiče moc neposlouchali a až vás bolel močový měchýř, takže jste se báli na záchod, tak jste si vzpomněli, že vám vlastně říkali, abyste se teple oblík a vzal si pořádné boty. Tak, pomalunku se dívám. Ještě bych chtěla, abych na něco nezapomněla, když vztah je bez dětí a když vztah vychovává homosexuální pár. Občas se stává, že je vztah bez dětí. Jsou dvě možnosti, buď to pár nemůže mít děti, anebo nechce mít děti. To, že mít děti nemůže, nebo z nějakých zdravotních důvodů, neznamená, že opravdu mít nemůže. Dneska hromadu opuštěných dětí je hromadu forem, ať už přechodné pěstounské péče, nebo trvalé pěstounské péče. Myslím si, že děti náš život naplňují, ať už jsou naše nebo cizí. A i když děti mít nemůžeme po fyzické stránce, mohli bychom třeba někomu nabídnout přátelství dětem. Můžeme spolupracovat s nějakým dětským domovem nebo můžeme být přechodnými pěstouny, pomáhat dětem postiženým nebo chodit do nemocnice. Myslím, že to je forma takového toho, oni tomu říkají klauni nemocniční. Můžeme se zapojit. Nebojte se toho, myslím, že ten život vám to obohatí. V každém případě budete se dívat na radost a děti přenáší neskutečnou energii, kterou my mládneme. Proto i třeba hromada i starších párů si bere malé děti, protože s nimi znovu omládnou. Dítě přináší v každém případě radost do života. Pak je druhá varianta, kdy nechcou mít páry děti, protože se chcou věnovat své kariéře a své práci. A já to chápu na jednu stranu až do doby, kde jim potom 50 let a měly by být pomalu babičkami a dědečci babičky. A najednou zjistí, že se svým partnerem sice vybudovali krásný dům, vilu s bazénem, že mají auto a 4x do roka jezdí na dovolenou. Ale toto se všechno okouká, toto se všechno omrzí. Zkuste se někdy jenom zasnít, že máte všechno a můžete si všechno dovolit. Bude vám chybět láska. Bude vám chybět cit právě těch dětí, protože děti jsou něco, co je neměnné. Partner vás může opustit, najdete si nového, ale cit dítěte, pokud si ho dobře vychováte, je na pořád, je to něco, co vás hřeje na duši celý život. A to je to, co potom těmhle párům chybí. Takže já osobně, i když v podstatě život není s dětmi zrovna jednoduchý, nikdy bych ho nevyměnila za to žít bez dětí. Je to sice pohodlné, je to krásné, ale po určité době, když jsme začneme být nebo začíná přijít odrostlejší věk, tomu budu říkat kolem 60 let, začne náš život být úplně prázdný. Hníze a hmotná věc nám ho nikdy nemůžou nahradit. A pokud jsme ten vztah nenavázali, těžko se navazuje. Takže vždycky je tam šance zapojit se do něčeho, co může pomoct těm druhým, těm ostatním a práce s dětmi, ať už se zdravými, s opuštěnými nebo s postiženými. Vždycky nám ten život naplní a každý z nás si určitě udělá jednou za měsíc třeba v sobotu čas, aby mohl vlastně se nějakým způsobem zapojit a pomáhat. A poslední věc, kterou chci vychovat dětí párem stejného pohlaví. Pokud vychovávají dítě dva muži, mají ve výchově je jedno, jestli malého muže nebo malou ženu. Je taková fáma, že když vychovávají dva muži a malého muže, že se z něho stane homosexuální bytost. Já bych to až tak černě neviděla. Pokud ten homosexuální pár je otevřený a mluví otevřeně i o pohlaví ženském a mužském a vyobrazuje matku jako stvořitelku a vytvoří takovou dualitu s tím, že třeba má i nějakou kamarádku, která k ním dochází a která tou ženskou složkou tam vlastně svým způsobem vniká a upravuje, vznikne rovnováha. Toho bych se nebála. Samozřejmě tohle dítě je takové otevřenější a v podstatě vztah mezi dvoumi muži nevidí až tak, řeknu, striktně, jak dítě, které vyrůstá v páru muž-žena. Myslím si, že když dítěti dáváte lásku a dávají i dva muži nebo dvě ženy a budou zachovávat takovou tu duální složku toho dalšího pohlaví, je všechno v pořádku. Berte to zas na druhou stranu, když je muž alkoholik a žena bere drogy a to dítě vyrůstá v bití a v hádkách a je týrané. Otázka je, co je lepší, to, že je muž a žena, ale svoje děti týrají, nemají je rádi, nebo tohle dítě žije v klidu, i když je to v homosexuálním páru. Já si myslím, že to vždycky já jsem samozřejmě pro klasický typ pár, muž, žena, ale ne vždycky všichni máme to štěstí a i homosexuální pár chce mít radost a vychovat dítě. Pokud to není sobecké předsevzetí a pokud opravdu máme děti rádi a zajistíme i tu druhou, tu duální složku, ať už žena, muž, ať už nám dochází kamarádka nebo obráceně zase kamarád a zachováme vlastně takové to, tu rovnováhu toho, aby se dítě, řeknu, vyvíjelo, já proti tomu nic nemám. Vždycky je potřeba podívat se na to individuálně. To, že vychovávají dva muže malou dceru, bude z ní neskutečně rozmazlená princezna, která od mužů bude chtít úplně to samé. Pokud vychovávají chlapce, bude takový otevřený ke všemu, ale v tom případě doporučuji dodat mužskou, teda ženskou složku, to znamená občas přijmout nějaký kamarádky, tak aby si vlastně povykládali o mateřství a o ženství, aby tam prostě ta ženská složka byla. Obrazně, když je to lesbický pár a vychovává malého muže, tak pozor na to, ať si z něho neuděláte mamánka, který v podstatě potom bude chtít ženu, které bude, když mu bude 20, které bude aspoň 50, protože bude chtít, aby o něho někdo pečoval. Zase dodejte tu mužskou složku, určitě máte i kamarády mužského pohlaví, tak aby vlastně tam vznikla vždycky dualita. Nic bych neposuzovala, nic bych nikam neostrkovala, protože, jak se říká, zlé věci vznikají jenom ve zlých myšlenkách a ve zlých hlavách. A každá myšlenka, která je dobrá, se dá ve zlou obrátit a obráceně každá zlá myšlenka se dá i v dobrou obrátit. Je to vždycky o pohledu. Takže snažme se vždycky na to dívat, na tyhle s tím, řeknu, mimořádné věci individuálně. Co ten člověk vlastně chce, co mu tomu dítěti nabízí, jestli harmonické zázemí a vzdělání, nebo jestli je to jenom pro jeho potichu, jeho vizitku. Teď je hodně moderní mít náhradní matky, aby si člověk nepokazil figuru. No, nevím, jestli máma, která přijme takhle dvě děti, jestli je ochotná za ně obětovat život, nebo jestli je to jenom součást její prestiže, já mám vzdělání a jsem tady na vrcholu a pořídím si dvě děti a ty budou mít také vzdělání a také si jim všichni budou klanit. Je to o tom ponižování a povyšování a já mezi lidmi nikdy rozdíl nedělám a úplně se mi to příčtí. Bude to samozřejmě taky v jednom z našich dílů. Myslím, že příště bude vlastně ve středu o sebeúctě, o povyšování a ponižování, anebo až v tom následním dílu. Budem samozřejmě taky ještě ve středu mluvit o práci. Je to celý díl zaměřený na to, jestli si vybrat povolání nebo poslání, co nám to přináší a co si vlastně vybrat, jakou cestou se vydat, jestli jsme spíš technický typy, nebo myslitelé, nebo kreativci. Co se stane, když zabloudíme a nemáme práci snu, takže budeme mít i celý díl o práci a celý díl ještě o té sebeúctě a o té šikaně. Tak, já si snad myslím, že už jsem vzala, já tady mám vždycky osnovu, abych se snažila na nic nezapomenout. Takže teďka bych dala prostor k diskuzi a po diskuzi zhruba po 30 minutách budeme dělat meditaci, kdy budeme čistit kruh vlastně rodičovství, to znamená, budeme se dívat na pohled my a naše děti, budeme si navzájem odpouštět, čistit tuhle karmickou cestu, tak aby jsme znovu navázali vztahy, mohli se jinak podívat na ty situace, mohli vyčistit dlouholeté, řeknu, nesváry, tak aby jsme otevřeli dětem cestu k nám a my zase svou cestu k dětem. Tak jo, takže jdem na to. Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, jak je to třeba s díváním na pohádky české, dětské písničky na počítači i pro tříleté děti. Taky platí takové omezení jako pro hry na počítači? No, hra na počítači, to je přesně to, o čem jsem mluvila. Ale záleží taky na tom, když tam jsou písničky a pohádky pro děti na těch počítačích. Mám to vyzkoušený na malých dětech, že i když je ta pohádka na tom počítači, není tam slyšet tak intonace hlasu, i když samozřejmě ten herec se snaží to vyprávět, ale dítě k tomu potřebuje jakoby tu osobu vidět naživo. Nám svým způsobem přechází z očí do očí takový druh energie, který nejde vidět. Tak jak vždycky říkám, máme fyzické tělo a máme mentální tělo. A mentální tělo taky nevidíme. Ale víte, že když přijdete ke mně, že vždycky řeknu, že svítíte, nesvítíte. A když je naše duše nemocná, tak vždycky v tomto mentálním těle, to je tak, jak s tou láskou, taky si na ní nemůžeme sáhnout a přesto existuje. Tak jsou věci, na které se sáhnout nedají, ale existují. Občas nějaká pohádka nebo písnička přes internet nevadí. Ale pořád, když někomu něco vyprávíte nebo čtete a on pozoruje vaši pusu, vaše intonaci a dívá se vám do očí a může si vám vás sáhnout. A zvlášť to dělají malé děti, všimněte si, že když jim povídáte, že na vás sahají, je to něco, co počítačem nenahradíte. Malé dítě cítí právě ten přenos a proto, když si s ním zpíváte nebo povídáte mu pohádku, tak ono na vás sahá a ono cítí ten přenos, cítí ho až do nějakých 6-7 let. Takže tohle to není nejhorší variant, když to řeknu, ty pohádky na počítači a písničky, ale furt doporučuji minimálně 2x týdně číst a zpívat s dětmi naživo. My jsme s dětmi vždycky, když jsme jezdili autem, tak jsme zpívali vždycky nějaké hloupé odrhovačky a vždycky jsme se strašně smáli, protože jsme začínali jeden hlas, druhý hlas, třetí, kdo to pokazí. A tak jsme se bavili tím, že jsme si vždycky za jízdy v autě zpívali. Je to zábava, děti se nebudou ptat aspoň, kdy už tam budem, kdy už tam budem. Tatínek se může soustředit na řízení a vy si napojíte energii s vaším dítětem. Takže může občas počítač, ale slovo a energii nikdy nenahradíte. Dobrý večer, chci se zeptat, na co si dítě odnáší z výchovy lesbiček. Děkuji. To je přesně z výchovy lesbiček. Já bych to neodsuzovala a řeknu proč. Když má dítě otce alkoholika, který matku týrá a bije, co to dítě každý den vidí? Ponižování matky a dominanci otce. Vychovává se z něho malý tyran. A i když tisíckrát si řekne, když dorůstá, tohle nikdy dělat nebudu a vždycky budu chránit svou ženu, buďte si jistý, že mu to tak se vetkne jako otisk do hlavy, že mu promíjí nějaký, řeknu, 24. 25. rok a začne se ke své partnerce chovat stejně. Nemyslím, že bije, když se to přenáší, i když ty sklony tam jsou. Ale vlastně to dítě bývá nestabilní, protože svým způsobem je týrané. Je týrané tím pohledem na tu situaci, která je v té rodině a na 99% začne kopírovat vlastně svého otce. Takže v podstatě pokud ta harmonie nebo to dítě, pokud má být radši, řeknu, v lesbickém páru, než takhle v týraném páru, tak jsem proto, aby zůstal v lesbickém páru. Protože berte to tak, že někdy i ty lesbičky, nejsou, řeknu, lesbičky hned od začátku, prostě vzniká tam nějaké trauma. Možná, když si žili v partnerství, hromada lesbiček si pořizuje i dítě s mužem, tak aby vlastně potom ho mohla vychovávat. My do toho moc pleteme sexualitu, jo. Jako samozřejmě dítě tyhle věci, ať už je to sex mezi partnery, nebo ať už muž, žena, nebo dva muži, dvě ženy, tohle by děti vědět neměly. Toto je čistě soukromá věc a mít dvě mámy není na škodu, když k tomu je zase nějaký kamarád, který do té rodiny dochází a může nahradit tu mužskou složku. Jak jsem říkala, je to individuální a já, než být v týrané rodině, v šikanované rodině, tak bych radši byla v rodině dvou matek nebo dvou mužů, kde mám klid a harmonii a může se mi někdo věnovat a zajistí mi vzdělání. Nepleť do toho sexuální, řeknu podtext. I v harmonické rodině, protože to vím ze svých příběhů, i v páru muž, žena, můžou probíhat různé věci, kdy otec neužívá svou milovanou dceru a máma se bojí cokoliv říct, nebo jí dokonce nabízí místo sebe. To je daleko horší. Takže je to vždycky o těch lidech, jaký mají v hlavě záměr. Tak, dobrý večer. Do kolika let můžou to svý rodiče formovat své dítě? Krásná otázka, schválně hádejte do kolika. Já si myslím, že formovat své dítě můžete tak maximálně do 6-7 let. Pak už ho můžete leda s čím ovlivnit, ale moc už ne. Právě proto vždycky říkám, že do těch 6 let, já třeba bych byla pro školní docházku až fakt 7 letech, protože a školku bych brala jenom na nějakou hodinu, dvě, kdyby to dítě přišlo pro kolektiv, ale pořád bych stmelovala rodinu. Rodinu stmelovat do 7 let dítě, to je nejkrásnější, protože ovlivňujete, jak se to dítě bude chovat, jaký bude mít vztah k partnerovi, jaký bude mít k ostatním vztah lidem, jestli to dítě bude kreativní, protože děti, které dlouho vyrůstají nebo jsou dlouho s mámou doma, tak jsou všestranné, jsou kreativní, hned taky něco nevystresuje, jsou odolné proti stresu, líp se učí, vyrostají z nich osobnosti. A říkám, úplně informace je fakt do těch 6-7 let, pak už vlastně nastává vnímání okolí a okolního světa, se kterým dítě, ať už je to škola nebo mimoškolní činnost, tak s tím děti tráví strašně moc dlouho času a formuje to. Berte to tak, když běháte z práce do práce, přijdete někdy večer, úkoly, večeře, jde se spát, jak dlouho můžete na to dítě působit hodinu, ještě někde ve školní družině, ve škole 5-6 hodin, pak už vlastně už nic neovlivníte. Takže čím díl se svými dětmi můžete být doma, tím lépe. Jak říkám, školka, rodičovství a péči nenahradí. Dobrý večer, jsem 50-letá milující babička, já skoro také, roční vnoučka, ale i milující maminka 11-leté, 8-leté holčičky. Aha, a proč bys mu chtěla vnoučka, nejstarší dceru velmi miluji, úplně stejně jako ty další menší. Nemám sil se vnoučku věnovat, víc seři pomáhat, trápí mě to a snažím se jim pomáhat, jinak ale s hlídáním to nezvládá, trápí mě velké selhání. Krásný dotaz. Pokud je člověk milující a je v něm hromadu citu a lásky, tak má pořád pocit, že něco dělá špatně. Samozřejmě, pokud máte svoje vlastní děti a do toho ještě vnoučky, vnoučata, což někdy se může také stát, nemůžete se roztrhnout. Ale můžu říct, že tím pádem svým způsobem vaše dcera má obrovskou výhodu. Má ve vás poradkyni a rádkyni, má ve vás vlastně dobrou kamarádku, protože prožíváte skoro to samé. Hlavně nemáte čas pro minutí mi do toho moc kecat. Takže bych řekla, že je to dobrý vztah a nemusí vás to vůbec trápit. Určitě se dceři jste na blízku a když je možností pomoct pohlídat děti, tak ji určitě pomůžete a ráda, ale nestáváte se takovou tu babičkou, přines, dones, udělej, vaše dcera v podstatě řekne a hlídej a teď nemůžu a teď nechci a veškerou zodpovědnost na vás přechrlí a pak v panice se diví, že se neustále se svým partnerem hádají a přehadují. Ne. Oni jsou pár, oni si musí vystačit sami. Babička, vlastně hlídání babičky by mělo být jenom občasné, je to nějaká jenom výpomoc, takové jak třešinka na dortu. Ale nemělo by to tvořit základ dortu, protože mezi mladými lidmi, muž, žena a její dítě se musí vytvářet spojení a musí si uvědomit, že oba dva si musí ten svůj rozvrh udělat tak, aby si oni navzájem vyšli vstříc. Vy máte být jenom babička na rozmazlování vnoučátka a na občasné hlídání nebo výpomoc. Tohle to je dobře nastaveno, s tím asi nedělíte starosti. Berte to tak, že dřív ty generace tak byly. Já třeba, máma mě měla ve 20, já svou dceru taky ve 20, takže tam nebylo moc na prostor pro to, aby člověk se vnukům a vnoučkám věnoval naplno, protože měl ještě svoje vlastní děti. Ale o to víc se ti mladí snažili být samostatní, soběstační a věděli, že když je problém, tak jsou pár, jsou na to dva a jak se říká, v dobrém i ve zlém. Já jsem kdysi, což tím trochu nesouvisí, ale bych nemluvila pořád o cizích lidech. Já jsem kdysi, když vlastně jsme začínali, tak nebylo peněz, řeknu, na zbyt. A tak jsem pracovala taky od rána do večera a každý večer mě trápilo jenom to, že svým dětem se věnou málo. A můžu říct, že kdybych mohla všechno vrátit zpátky, radši bych oželela hromadu věcí, abych mohla s nima být víc a víc na blízku. Jsou sice samostatní, dospělí, ze vším si poradí, ale pořád ve mně je taková ta myšlenka, jestli jsem je dostatečně se jim věnovala, jestli jsem jim byla dostatečně na blízku. Takže i tohle je varianta našich jakoby výčitek, takže tohle se nebojte. Tohle je právě dobře nastaveno. Ono je dobře, že nemáte moc času, aspoň ti dva si vystačí sami. Měla jsem i maminku, která neustále, jakoby babičku, která neustále tvrdila o své dceři, že to nezvládá, že jí musí neustále pomáhat. Ona měla chlapečka a holčičku. No a pak se stalo, já jsem neustále té babičce vysvětlila, říkám, oni jsou pár, nechte taky něco na nich, nebuďte k dispozici celé odpoledne, celé dopoledne. Ona je napřed místo školky hlídala, pak je do školy vodila, ze školy vyzvedávala. Říkám, budete jednou plakat, protože v podstatě, co dělá táta? Pracuje, prima, ale má taky dvě děti. A pokud si nezvykne na to, že má a že se musí omezovat, tak on už to nebude se chtít nikdy omezit. Samozřejmě, babička si nedala říct, tak dlouho dceři pomáhala, až došlo na Maslova, že tatínek vlastně byl tak zvyklý, že za všechno zaskakuje babička, a že má dostatek volného času, že si opravdu ten čas začal užívat sám pro sebe. A i když babička to dělala v dobré víře, aby jim pomohla, tak vlastně ve finále ten pár rozdělila, protože dcera byla absolutně závislá na tom, co její máma, manžel její nastal mít nebo její partner pocit, že ona tu rodinu nezvládá. No, začal se nudit a vlastně našel si jinou partnerku a odešel do partnerství vlastně s jinou partnerkou, která měla svoje dvě děti. Takže příliš volného času, aby si mladí mohli dělat, co potřebují. Pokud si to dělají společně, tak ano, ale většinou tím umožňujeme nebo zjednodušujeme život a většinou se to ve zlé obrátí. Ne vždycky každá dobrá myšlenka se dobře použije. Takže pomáhat ano, ale ne, aby se to stalo naší babičkovskou povinností, jako starám se od rána do večera. To je taková medvědí služba, ať to děláte pro syna nebo pro dceru, vždycky potom akorát zajistíte rozkol jejich vztahu. Možná bychom se ještě mohli trošku zabývat, nebo možná bych ještě mohla se vrátit k prostoru, jak důležité je přátelství mezi matkou a dcerou. Uvědomte si, že, jak říká vaše dcera, už od malá je pro vás velká holčička, a když to malý chlapec v tom věku je pořád ještě dítě, které potřebuje péči, je to proto, že my se o ty chlapy nějak tak pečeme pořád, ale vaše dcera v podstatě opravdu potřebuje mámu, potřebuje být blízko mámy a potřebuje si s ní udělat svou poradkyni a rádkyni. A tak já vždycky říkám všem mámám, vaše dcera ve 12 letech už je opravdu dospělá holka. Vemte jí taky na kafíčko, zeptejte se jí, co jí trápí, běžte spolu na nákupy, udělejte si na ní aspoň jednou za 14 dní čas, udělejte si hodinu jenom pro sebe. Když máte dcery dvě, vemte každou zvlášť, protože i každá ta dcera potřebuje svým způsobem mít vás jenom pro vás. Důležité i je, vlastně rodina se utváří tím, jak jsem říkala, nebo ještě se vrátím i k těm malým chlapečkům, když budete mít malého chlapce, berte to jako automatiku, pečuj o něho a mě pořád potřebuje, ale už tak my to děláme u svých dcer. Takže chci jenom požádat mámy, aby měli víc rádi své dcery a aby míň rozmazlovali své malé chlapce, protože pak se z nich opravdu stávají mamánci, kteří jsou velice nároční k svým partnerkám a ve svých vztazích a partnerstvích nezůstávají moc dlouho, protože jim taková ta dokonalost, kterou matka opravdu je, je to dokonalá bytost pro muže, jako pro syna, tak vlastně takovouhle dokonalou partnerku hůř hledají a potom jejich vztahy jsou krátkodobé, nemají dlouhá trvání, odcházejí a jsou většině nespokojení. Takže pokud chcete, aby váš syn byl šťastný ve 12 letech, šup, odstrčí do o sebe, starej se sama zlíčku, uvař, uklid, zkus to, postarej se o mě, dones mi čaj, nechte se taky obskakovat a neobskakujte jenom jeho. Tak, s dětmi celkově, pokud chcete navázat přátelství, udělejte si čas o víkendu, tak jak to děláváme my doma, i když mám dospělé děti, vždycky se sejdeme třeba jednou za 14 dní, jednou za měsíc a hrajeme Člověči nezlob se, hrajeme karty, hrajeme cokoliv, jakoukoliv hru stolní, aby jsme u toho mohli projevit své emoce, aby jsme se mohli zasmát a určitě je to lepší, když si při hře vykládáme a smějeme se a prožíváme emoce, jak když potom v sobě něco drží, dlachníme, něco, co jsme chtěli říct a je nám to hloupé. Při těchto hrách se uvolníme, ale dnes si řekneme, na co bychom neměli třeba odvahu říct si během dne. Takže doporučuji hrát společenské hry, karty, tak, abyste si mohli povídat, smát se a utužovat rodinu, protože poslední moje věta k rodině bude utužujte rodinu. Je to jediné a podstatné na tomto světě. A pokud někdo se snaží tohle rozvrátit, rozklátit a oddělit rodin na jednotlivce, na individualitu, bude vyrůstat akorát agrese, bezohlednost a násilí. A předtím se neochrání potom nikdo. Takže vím, že je to složité, ale ať je vám kolik chce let, sestupte se svých výšek, zvlášť když je vám třeba řeknu 60, 70 a pořád máte pocit, že ty děti pro vás málo udělali, že byste pro ně udělali víc. Oni zase dělají víc pro svoje děti, tak už to prostě ten koloběh života zařídil. Takže snažte se vy sami přistoupit ke komunikaci, pochopit jejich způsob života, nebuďte jenom sebestřední. Samozřejmě já vím, že v tom věku už vás leda zbolí, tělo chřebne, ale buďte si jistí, že když máte životní náboj a pořád co dělat a pro co žít, tak tělo zapomene bolet. Nejdůležitější je naše hlava. Budeme se tomu věnovat potom, jak skončí semináře nebo přednášky o karmě. Čas dám vědět, budeme mít semináře o zdraví, které budou úplně podrobně rozepsané. Budeme si vyprávět, co který orgán, s jakou částí naší psychiky je spojený, proč nás třeba bolí nohy nebo záda, nebo proč máme nemocné ledviny, co je potřeba přidat samozřejmě v bylinkách, čemu se máme vyhnout, jaké máme přidat potraviny a jaký způsob myšlení k určitému orgánu změnit, tak, aby se ten orgán uzdravil a aby jsme se cítili zdravější a šťastní. Budeme mluvit o kvantovém léčení, takže i budu se těšit, že přijmete i tento další soubor přednášek, který bude následovat později. O zdraví, což předpokládám, že by mohlo být někdy začátkem listopadu. Všechno bude na stránkách a ti, co jsou zaregistrovaní, tak ti se všichni všechno doví včas, protože jim přijde e-mail. Tak jak jsem říkala, přizvěte své přátelé, ať už na přednášky nebo na naše stránky, ať máme o čem diskutovat, ať máte vy o čem diskutovat, ať si rozšiřujete okruh přátel, protože všimněte si, že v práci jsou lidé chladní, bezohlední, nároční na vás, necítíte se třeba nikdy dobře, takže tím, že budete sdílet shodné, řeknu, náhledy, pohledy a stejné zážitky, vytváříte si nový okruh přátel, takže snažte se, aby váš okruh přátel byl co největší, protože nejenom naše rodina je důležitá, ale do naší rodiny, jak vždycky říkám, do té karmické, do té pravé, patří hromadu dalších lidí. Takže snažte se hledat. Snažte se hledat svou karmickou rodinu. Bude to do budoucna víc než důležité. A pokud s někým máte krásné přátelství, udržujte to. Važte si toho. Je to víc, jak kdybyste našli zlatý poklad. Přeji vám všem dobrou noc a budu se těšit na pátek. Mějte se krásně. Vaše Annie.